Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Aprili 8 mwaka 2018. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Katika habari zetu hivi leo, shughuli za uchaguzi wa magavana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatarajiwa kuhitimishwa hivi leo. Lakini je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Magavana wenye wakuwa natuletea hawajui shida kabisa, wakaaji wa Bukavu hawajui tunateseka na nini. Kwa gavana wa mupya tunangoja asaidie kumashida zote kama vile umeme, maji, barabara tusisemi, na usalama mdogo.
Pia tutakuletea habari kuhusu maadhimisho ya miaka 25 tangu kutokea kwa mauaji ya halaiki nchini Rwanda yanayoendelea kufanyika nchini humo.
Basi hivyo ni vidokezo tu, mengine mengi utayasikia tunapoendelea, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Tanzania inapanga kupiga marufuku utengenezaji, uagizaji, biashara na matumizi ya mifuko ya plastiki ifikapo Julai mwaka huu ili kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Tanzania inakuwa nchi ya hivi punde kutangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki isiyoweza kuoza inapoingia ardhini, na ambayo imetajwa na Umoja wa Mataifa kuwa miongoni mwa changamoto kubwa za mazingira. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kati ya bilioni 9 ya plastiki inayotengenezwa kote duniani, 9% pekee ndiyo huweza kutumiwa tena na kutokuwa sehemu ya uchafuzi wa mazingira. Tanzania inaungana na zaidi ya nchi 60 ambazo tayari zimetangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Nchi zingine ni Kenya, Rwanda, China, Ufaransa na Italia. Kenya ndiyo nchi yenye sheria kali zaidi kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki, ambapo anayetumia mifuko hiyo anakabiliwa na kifungo cha miaka 4 gerezani au faini ya dola 1,044. Maafisa wa usalama nchini Libya wanasema ndege ya kivita imefanya shambulizi la kutoka angani katika uwanja pekee wa ndege wenye shughuli za safari mjini Tripoli, wakati Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura la kutaka pande zinazopigana kusitisha vita. Maafisa katika uwanja wa ndege wa Mitiga mashariki mwa Libya wamesema hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo limepiga barabara inayotumiwa na ndege kupaa au kutua bila kumjeruhi mtu yoyote. Wanajeshi watiifu kwa Jenerali Khalifa Haftar wamekuwa wakisonga mbele wakiwa na lengo la kutoa mji wa Tripoli. Waziri Mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ametaja mashambulizi yanayoongozwa na Haftar kuwa jaribio la mapinduzi. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura kwa pande husika katika mapigano nchini Libya kusitisha mapigano kwa muda wa masaa mawili ili kuondoa raia na watu waliojeruhiwa. Watu 21 wanaripotiwa kufa, huku 2,800 wakiachwa bila makao kufuatia mapigano hayo. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba waziri wa usalama wa ndani Kristen Nelson alilazimishwa kujiuzulu. Nelson aliasilisha barua yake ya kujiuzulu Jumapili usiku baada ya kukutana na Rais Donald Trump katika ikulu ya White House. Trump kila mara amekuwa akilalamika kuhusu maelfu ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaoingia Marekani kupitia mpaka wa kusini wa Mexico wakitaka kupewa hifadhi nchini Marekani. Vyombo vya habari vinasema Nelson hakuwa na mpango wa kujiuzulu alipowasili kwa mkutano na Trump, lakini baada ya mkutano huo aliamua kujiuzulu. Maafisa wa uhamiaji wenye msimamo mkali katika White House, akiwemo mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa John Bolton na mshauri kuhusu sera za uhamiaji Stephen Miller, wamekuwa wakimshinikiza Trump kumfuta kazi kwa msingi kwamba hajafanya vya kutosha kukabiliana na wahamiaji mpakani. Polisi wa Uganda wamekanusha ripoti kwamba malipo ya fidia yalitolewa kwa wateka nyara kumwokoa mtalii raia wa Marekani Kimberly Sue Endicott kwa dereva na dereva wake Ezan Paul. Wawili hao wanaripotiwa kuokolewa kutoka kwa watekaji nyara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa Sauti Amerika Athman Halima anaandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Sande Shomari.
Mtalii wa Marekani Kimberly Sue Endicott na dereva wake Jean Paul walitekwa nyara Jumanne iliyopita katika mbuga ya Queen Elizabeth ambayo ipo mpakani na Congo. Msemaji wa polisi wa Uganda Fred Enanga alisema Endicott na Paul waliokolewa Jumapili, lakini hakutoa maelezo ni jinsi gani walivyookolewa. Amesema hakuna aliyejeruhiwa. Endicott alikabidhiwa kwa balozi wa Marekani nchini Uganda siku ya Jumatatu jioni. Enanga amesema operesheni ya kuwakamata watekaji bado inaendelea kwa kusaidiana na wanajeshi wa Congo. Alitumia fursa hiyo kuwaonya watekaji wengine. Huu ni utekaji wa kwanza wa aina hii nchini Uganda katika kipindi cha miaka 20. Mwaka 1999, wapiganaji wenye silaha wa Kihutu kutoka Congo waliingia katika mbuga ya Bwindima kuua magaidi 8 na raia 4 wa Uganda. Baada ya mkutano mfupi na wanajeshi Jumatatu asubuhi, rais wa Uganda Yoweri Museveni aliandika katika ukurasa wake wa Twitter na kusema watapambana na wahalifu hawa katika maeneo machache.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wanajeshi wa Sudan wameingilia kati na kutoa ulinzi kwa waandamanaji baada ya maafisa usalama kujaribu kuvunja maandamano yanayolenga kuangusha utawala wa Rais Omar al-Bashir. Maelfu ya waandamanaji wamepiga kambi nje ofisi za Wizara ya Ulinzi katikati mwa Khartoum. Maafisa wa polisi wa kukabiliana na ghasia pamoja na wale wa huduma ya siri katika masuala ya usalama wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya zaidi ya waandamanaji 3,000, lakini walioshuhudia wanasema kwamba wanajeshi wanaotoa ulinzi kwa ofisi hizo wamejitokeza na kuwalinda waandamanaji kwa kufyatua risasi hewani kuwaonya polisi. Maafisa wa usalama wameondoka sehemu hiyo huku waandamanaji wakisikika wakiimba nyimbo za kulisifu jeshi wenye ujumbe kwamba jeshi linawalinda. Kameruni imesema takriban raia 40,000 wa Nigeria waliotorokea nchini humo kutokana na hofu ya kutokea machafuko wakati wa uchaguzi wamerejea makwao na kwamba wengine 20,000 wanatarajiwa kurejea hivi karibuni. Madi Yawa Bakari, gavana wa jimbo la kaskazini nchini Kamerun, amesema raia wa Nigeria 60,000 waliingia Kamerun kabla ya uchaguzi wa Februari. Jeshi la Kamerun limekuwa likiwapa ulinzi, maji na chakula wakati walikuwa wakiishi nchini humo. Raia wa Nigeria wanaorejea nchini mwao wanapewa ulinzi wa jeshi hadi wanapovuka mpaka kuhakikisha kwamba wanafika nchini mwao salama kutokana na hofu ya uwezekano wa mashambulizi kutoka kwa wapiganaji wa kundi la Boko Haram. Msemaji wa serikali ya Kamerun, Apolonia Ndukong, amesema maafisa wa jeshi la Nigeria watahakikisha kwamba maafisa wa Nigeria wamewapokea raia wao. Rais Muhammadu Buhari alishinda mhula mwingine katika uchaguzi wa Februari 23.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri hapa, ambapo katika taarifa ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame amesema hatukubali mtu yoyote kuyumbisha usalama wa taifa lake, kwani hilo likifanyika basi atakayejaribu kufanya hivyo atajuta, kama anavyoelezea mwenzetu Austel Malivika akiwa Kigali, Rwanda.
Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema hayo wakati wa mkutano wake na wanahabari hapa katika mji wa Kigali, siku moja baada ya kufanya maadhimisho ya miaka 25 tangu mauaji ya Watutsi ya mwaka wa 1994.
Problem is not the other one we had before the war, and this is the way we read it. We read it as provocations and...
Kagame amesema ikiwa mtu atajaribu kutatiza usalama wa inji yake ndani kama vile inji ya inji yake ama kwenye mipaka, atajikuta matatani.
Somebody has ideas that they want to bring war to Rwanda.
Kagame amesema kwamba mauaji yaliyotokea mwaka wa 1994 haiwezi kurudi kamwe, kwani wananchi wa Rwanda hawatakubali tena tukio hilo, bali kwa sasa wanataka maendeleo. Kuhusu tatizo la Burundi, Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema kwamba swala hilo ni lazima muungano wa nchi za Afrika Mashariki kulitatua, kwa sababu yeye hawezi kulishughulikia na Burundi haina uwezo wa kupambana naye. Kagame ameongeza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni lazima iweke nguvu katika ushirikiano wa majirani wake 9 wote ili usalama wa kudumu upatikane, kwani mtu mmoja hawezi kupata suluhu.
So the best way to deal with that, to address those matters that may...
shida za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani kuna watu wanaoyumbisha usalama kutoka nchi za jirani na hata wengine kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuyumbisha usalama wa majirani.
People need to work together, there is no question about it.
Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Kigali.
Maafisa nchini Afghanistan wanasema kwamba mashambulizi ya jeshi lake yaliyotekelezwa kwa ushirikiano na muungano wa jeshi la angani yamewaua takriban wapiganaji wa Taliban 100 na kujeruhi darzeni kadhaa katika jitihada za kukomboa wilaya ya Balamagab iliyo katika mkoa wa Bagiz karibu magharibi mwa nchi. Mamia ya wapiganaji walikuwa wamejihami kwa silaha nzito walishambulia Bala Magab Alhamisi wiki iliyopita, ikiwa ni shambulizi la pili katika kipindi cha mwezi mmoja, na kushambulia sehemu muhimu za wilaya ikiwemo makao makuu ya polisi na gereza kuu kabla ya kuwa na jeshi 30 wa serikali na kuwateka nyara wengine kadhaa. Wizara ya Ulinzi mjini Kabul imesema kwamba jeshi la serikali kwa msaada wa muungano wa jeshi linaloongozwa na Marekani limekuwa likitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Taliban. Wanajeshi 12 wa Afghanistan wameuawa na wengine 34 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Palestina imeeleza wasiwasi wakati Israeli inatafakari uzito wa matamshi ya ghafla ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakati wa kampeni ya uchaguzi kuwa Israeli itachukua rasmi makazi ya Wayahudi katika ukanda wa Gaza kuwa eneo la Israel. Baadhi ya wachambuzi wa siasa za Israeli wanamtazamo kwamba ahadi ya Netanyahu aliyotoa Jumamosi siku chache kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa Jumanne ni hatua ya kutafuta kura kutoka kwa wapinzani wake. Palestina inayodai haki ya kumiliki ukanda wa Gaza na mashariki ya Yerusalemu imetaja matamshi ya Netanyahu kuwa uvunjaji wa sheria ya kimataifa kuhusu sehemu hiyo. Msemaji wa kundi la Kiislamu la Hamas linalodhibiti ukanda wa Gaza ameonya kwamba hatua ya Israel itazuiliwa kwa nguvu zote walizo nazo. Na wizara ya afya katika mji wa Sanaa unaoshikiliwa na wapiganaji wa Houthi nchini Yemen imetangaza hali ya dharura kufuatia mlipuko wa kipindupindu ambao umeongezeka kwa kiwango kikubwa, huku viwango vya juu vya joto vikishuhudiwa katika wiki za hivi karibuni. Wizara ya afya inasema watu 327 wamekufa kufuatia kipindupindu kufikia jana Jumapili, huku visa 1160 vya maambukizi vikiripotiwa. Vifo 29 na kunradi vituo 29 vya kutoa matibabu ya dharura vimeundwa katika mji wa Sanaa kwa msaada wa mashirika ya kimataifa ikiwemo shirika la afya duniani WHO. 30% ya maambukizi yanayoripotiwa ni kati ya watoto.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi moja kwa moja tunaelekea huko Afrika Mashariki, ambapo baraza la biashara la nchi za Afrika Mashariki limeingia mkataba na kituo cha kimataifa cha biashara, yani ITC, cha kule Geneva Uswizi, msaada wa kusaidia kuondoa vikwazo vya kibiashara katika nchi za jumuiya hiyo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi akiwa kule Arusha, Tanzania.
Hatua hiyo inakuja kufuatia wafanyabiashara wa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki kuendelea kukabiliwa na vikwazo vingi vya kibiashara wanapotaka kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Akizungumza baada ya kusaini mkataba huo jijini Arusha, mkurugenzi mtendaji wa baraza la biashara la Afrika Mashariki bwana Peter Mathuki amesema miongoni mwa faida za mkataba huo ni pamoja na watendaji wa serikali na pia wa sekta binafsi wakiwemo wafanyabiashara kupata mafunzo juu ya athari za vikwazo hivyo na namna ya kuviondoa.
Dipoza sasa tumesaini mkataba wa miaka 4 kuanzia sasa hivi. Na kwa hivyo ya kwanza, activity ya kwanza sana kuwafunza hawa wawe master trainers, na wameanza leo watakuwa hapa wiki mzima. Ndipo sasa wajue ni vipi wakitoka hapa watakuwa wataalamu kabisa. Na kutoka hapa wataenda inji zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki pia wafunze wengine. Na lengo letu ni kwamba sasa hawa kwa kutoka kama master trainers kila inji pia itakuwa na kama tuseme 30 na 40 pia experts kwa mambo ya trade facilitation. Kwa hivyo kuondoa kwa hizi vikwazo ni kuwa na wataalamu wanaelewa mambo ya trade facilitation. Na ndiposa sasa tuko na partners wametoka kila mahali, inji tano za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bado hatujapata kutoka South Sudan. Na wao wakitoka hapa wakielezwa mambo ya ni vipi tunaweza kuanza kutatua hizi vikwazo, wataenda wasaidie wengine. Kutoka hapa tutaenda tuwajulishe tuwe na wengine tuseme kama 30 kwa kila inchi. Kwa hivyo mwisho wake kwa hii project tutakuwa na wataalamu tuseme 200 hivi.
Mwakilishi wa kituo hicho cha International Trade Center chenye makao yake makuu Geneva nchini Uswisi, Bi Victoria Tuomisto, amesema lengo ni kuziwezesha nchi kufungua milango ya kibiashara zenyewe kwa zenyewe, kanda moja na kanda nyingine, na pia kimataifa. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Bi Maria Angelico, amesema hatua hiyo ni ukombozi mkubwa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na itaharakisha kufikiwa kwa malengo ya kuziwezesha wananchi kuzitumia fursa na rasilimali zilizopo kujikwamua na umaskini. Pamoja na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kuingia mikataba ya kuondoa vikwazo vya kibiashara, changamoto bado ni kubwa na malalamiko ya wananchi juu ya vikwazo hivyo yanaendelea kutolewa, na huku wafanyabiashara wakiendelea kukwama na kulalamikia hasara, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa kiwango cha nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki cha kufanya biashara kati ya nchi moja na nyingine ni 20%, ambapo katika nchi za Jumuiya ya Kusini mwa Afrika ni 58%, na wakati nchi za Jumuiya ya Ulaya ni 68%. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Basi tukiondoka nchini Tanzania huko Arusha, sasa tuelekee moja kwa moja hadi huko DRC ambapo shughuli za uchaguzi ama kampeni za magavana zimekuwa zikiendelea, ambapo shughuli hizo zinatarajiwa kutamatishwa hivi leo, na uchaguzi umefanyika katika mikoa 24 miongoni mwa 26 nchini humo. Basi Mitima Darashens ametuma ripoti jinsi kampeni hiyo ilivyofanyika hasa katika mji wa Bukavu.
Wakisindikizwa na wafuasi wao, wagombea kwenye kiti cha governor wamefafanua mipango yao kila mtu mbele ya wabunge wa kimkoa na pia mbele ya asasi za kiraia. Katika mkoa wa Kivu Kusini, wagombea sita watawania kiti kimoja cha governor. Miongoni mwa hao wagombea, mna wane wenye kujitegemea, mmoja toka vyama vya upinzani wa Lamuka, na kuna pia mgombea mwingine toka vyama vya FCC vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Mgombea huyo ambaye kaimu wake ni mwanachama cha muungano wa Kash unaomuunga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi. Mbunge wa kitaifa Jean-Claude Kibala Nkold ndiye mgombea wa chama cha MS cha muungano wa upinzani wa Lamuka.
Japokuwa tuko wachache katikati ya hii biro, ni malalamiko ya raia tumesikia wakati tumetia kandidature yetu en tant que député. Atupende watu wenye wanatiliwa na watu wenye wanapenda kufanya biashara yao humu, na hiyo ndio inaua province.
Kivu Kusini ni mkoa pekee wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliobadili gavana mara 4 tangu miaka 10. Mjini Bukavu, baadhi ya wakazi wanaeleza nia yao ya kuona mabadiliko. Betty Ntumba ni miongoni.
Wagavana wenye walikuwa natuletea hawajui shida kabisa wakaaji wa Bukavu, hawajui tunateseka na nini. Kwa gavana wa mupya tunangoja asaidie kumashida zote kama vile umeme, maji, barabara tusisemi, na usalama mdogo.
Joseph Luto Muzire pia ni mkazi wa Bukavu, anayetoa tahadhari kwa wabunge.
Kama wanabunge watakula tena rushwa, sawa, tunawatega macho, lakini wajue kwamba kisha miaka 5 tena tutachagua wengine, nao tutawasahisha kama vile tunamaliza kusahisha wenzao.
Kampeni ya uchaguzi inapangwa wakati huu kukiwa na tuhuma za rushwa zinazowakabili wabunge wa kimkoa baada ya uchaguzi wa baraza la Senate Machi 15 iliyopita. Kiongozi wa shirika la raia wa Kivu Kusini, Patient Bashombe, anaonya wabunge wajirekebishe kwa fursa hii.
Tunawaambia wanabunge kwamba tunawapatia wakati wa kujirekebisha, sababu tukisikia kwamba wamekula tena rushwa, sisi hatutakubali, ndio kwa maana tunawaomba wabaki kamilifu.
Akiongea kwa niaba ya wabunge wa mkoa wa Kivu Kusini, mbunge Jeremy Basimane anaalika wakaazi kubaki kimya na kutumainia wabunge watakaochagua gavana.
Muweke tumaini lenu ndani ya Mungu, sababu njoo mwenye anawekaka wafalme na njoo mwenye anatoshaka wafalme. Muwe na matumaini kwa wachaguliwa wenu ambao mlichagua.
Tume ya uchaguzi CENI inapanga kufanyika kwa uchaguzi wa magavana Jumatano Aprili 10 katika majimbo 24 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majimbo ya Kivu Kaskazini na Maindombe yatabaki mara tena yakisubiri. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza kwa kuangalia matokeo ya mechi za kimataifa za klabu barani Afrika, ambapo timu tatu za Afrika Mashariki na Kati zilikuwa ulingoni. Simba Sports Club ya Tanzania ilitoka sare bila na TP Mazembe mjini Dar es Salaam katika mechi ya kwanza ya robo finali. Mechi ya marudio itakuwa Lubumbashi Aprili 13. Mjini Nairobi Jumapili, Gor Mahia, ukipenda serikali, ilichapwa 2-2 na RSB Berkane ya Morocco katika robo finali ya kombe la shirikisho katika uwanja wa Moi International. Je, wanasemaje katika mataifa ya Kenya, Tanzania na DRC kuhusu michuano hiyo? Tuanze na Nairobi, ambako kilio cha 2-2 bado kinasikika hewani. Huyo hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Wanasema siku zote kwamba baadhi ya kishindo kuota usingizia jua, ndio kauli za mashabiki wa miamba wa soka nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali, ambao wanadai kuko sefo za nakali katika safu ya ushambulizi ndio chanzo cha wao kuboronga na kukubali kichapo cha magoli mawili kwa bila kutoka kwa klabu ya Berkane ya Morocco kombe la mashirikisho barani Africa Cup. Kwenye mechi hii iliyogaragazwa katika uga Moi Sports Center Karani siku ya Jumapili jana, wanyumbani walionekana kuboronga zaidi na hata kutapatapa, na sasa baadhi ya mashabiki wanamtaka mkufunzi wao Hassan Orkay kuboresha safu shambulizi ili kuwa na matokeo mema kwenye mechi ya mkondo wa pili.
Majina yanaitwa Joseph Otieno. Ile game ya jana ni vile tulikosa mtu wa kushambulia striker.
Na maybe unaona Gori itafaulu mechi ya mkondo wa pili?
Wakijaribu kuchange ile formation ya strike, hapo ndio palikuwa na shida juu after kuleta Kibrui na ule Tuisambu ilibadilisha game.
Aidha, imebainika kuwa ukosefu wa marupurupu kwa wachezaji wa Gor ndio chanzo cha wana serikali kutokuwa na motisha ya kushiriki mchuano huo. Na wadadisi wa soka nchini Kenya wanahisi kuwa hatua ya shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kuandaa mechi za kirafiki kwa timu ya taifa soka Harambee Stars kutaimarisha mchezo wao kabla ya kipute cha mataifa bingwa barani Afrika AFCON jijini Cairo, Misri. Felix Asoha, mdadisi, mwandishi na mchanganuzi wa soka nchini Kenya, anasema kuwa mechi nyingi za kirafiki huwafanya wachezaji kuwa na uzoefu uwanjani, ikizingatiwa kuwa ni muda mrefu tangu timu ya taifa ya soka Harambee Stars kushiriki michuano hii ya bara Afrika.
Nahisi kwamba hatua ya shirikisho la kandanda hapa nchini FKF kuchukua kikosi chetu kukipeleka nje kufanya mazoezi ni jambo ambalo linaenda kufanya vijana waweze kuwa na ule uzoefu mbali na yale mazingira ambayo wamezoea hapa nchini. Kwa hivyo kuwapeleka nje tutapatia ule uzoefu mzuri Kenya, kupitia huku kuwapeleka nje, yale maandalizi yakiwa mazuri, Kenya watafanya vizuri na kikosi ambacho kipo kwa wakati huu.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo, mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na huko Dar es Salaam, mashabiki wanasema baada ya Simba kukosa nafasi nzuri ya kwenda Kinshasa wakiwa wanaongoza, basi hali itakuwa mbaya kwao. George Njogopa ana taarifa kamili.
Klabu ya Simba imelalamika kitendo cha kubadilishwa waamuzi wa mchezo wa marejiano dhidi ya TP Mazembe, na ameandika barua kwa shirikisho la soka barani Afrika CAFU ikihoji uhalali wa kitendo hicho ilichokiita kimefanywa kwa haraka. Duru za habari zinasema waamuzi wa mchezo utakaofanyika mwishoni mwa wiki huko Lubumbashi wamebadilishwa kwa wale wa awali kutoka Ethiopia na Kenya kuondolewa na kutaja wengine wapi kutoka Zambia. Katika barua yake, Simba imesema inahisi kuwepo kwa mazingira ya kutilia shaka na imeomba maafisa wa ngazi za juu wa CAF kuwarejesha waamuzi wa awali. Wakati huo huo, mashabiki wa Simba wameanza kujipanga wakijiandaa kuelekea huko Lubumbashi kuishangilia timu yao ambayo itakuwa na kibarua kigumu wakati itakapowakabili wenyeji wake TP Mazembe. Zilipokutana mwishoni mwa wiki hapa jijini Dar es Salaam, timu hizo zilishindwa kutambiana kwa kutoka sare ya kutofungana. Kila upande imekuwa kitamba kuonyesha maajabu katika mchezo wa marejiano, hali ambayo imezidisha homa ya mpambano huo. Katika dirisha lingine, kindumbwendumbwe cha fainali za Kombe la Afrika kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 kinaanza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki, huku timu zikitaraji kuanza kuwasili nchini kesho kutwa Jumatano. Vijana wa Tanzania Serengeti Boys watapeperusha bendera ya taifa kwa mara ya kwanza na wamebeba matumaini makubwa kwa wanamichezo wengi nchini. Vijana hao ambao wameonyesha uhai mkubwa katika michano mingi walioshiriki wamepangwa katika kundi A wakiwa na timu nyingine za vijana kutoka Nigeria, Angola pamoja na Uganda. Wakati katika kundi B kuna kuonekana timu za Guinea, Morocco na Cameroon. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Lubumbashi kwenyewe wanadhani mambo yamewakalia vizuri, kwani mechi ya marudiano na Simba itakuwa nyumbani, mahali ambapo ni pagumu sana kwa wageni kuondoka na ushindi. Ripoti kamili kutoka kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha.
Naam, ikiwa imesalia siku tano kabla ya mechi ya marudilio baina ya timu ya TP Mazembe na Simba ya Tanzania, mechi ya robo finali, shambra imekwisha kujipatia fasi hapa Lubumbashi. Washabiki wa TP Mazembe wanao matumaini ya timu yao kubuka na ushindi, na hii hapa matabiri yao.
Asili ya mgeni ni kumpiga.
Kumpiga.
Tutampiga hapa nyumbani 2-0. Na yani muingizaji atakuwa ni Moleka na ya pili watapata kwa mputu mabitrezo.
Okay. Simba tutampiga, tunamkunwa na kumkunwa pasi hapa pa Lubumbashi, tuna fanyaka Simba. Simba tu kunamupika, tunamukunwa, mambo yake naisha na kuja Dar es Salaam.
Timu ya Simba ya Tanzania naye pia na washabiki hapa Lubumbashi.
Basi Mazembe anasema anapanda na shuka, anapanda na shuka. Ndio kusema nini? Batamupika mzuri sana
kwa Simba.
Simba atamupika, atamuonyesha Simba yuko Simba.
Atakuja afa atapika ngapi?
Ni kamoya.
Mechi baina ya TP Mazembe ya Lubumbashi na Simba ya Tanzania itapikwa saa 7 GMT kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya South America Michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Tumalizie na mashindano makubwa ya vyuo vikuu vya basketball hapa Marekani. Baylor ilijinyakulia ubingwa wa wanawake baada ya kuwaangusha mabingwa watetezi Notre Dame 82-81 katika mechi kali ya finali. Na leo usiku finali ya wanaume baina ya Virginia Cavaliers na Texas Tech. Yoyote atakayeshinda atakuwa anachukua ubingwa huo kwa mara ya kwanza katika historia ya vyuo hivyo. Basi mpaka hapo, msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mumoyo Hamza.
Baada ya taarifa hizo za spoti naye Mumoyo Hamza, sasa tumkaribishe Kenneth Bwire na muktasari wa habari.
Tanzania inapanga kupiga marufuku utengenezaji, uagizaji, biashara na matumizi ya mifuko ya plastiki ifikapo Julai mwaka huu ili kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Maafisa wa usalama nchini Libya wanasema ndege ya kivita imefanya shambulizi la kutoka angani katika uwanja pekee wa ndege wenye shughuli za safari mjini Tripoli, wakati Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura la kutaka pande zinazopigana kusitisha vita. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba waziri wa usalama wa ndani Kristi Nelson alilazimishwa kujiuzulu. Wanajeshi wa Sudan wameingilia kati na kutoa ulinzi kwa waandamanaji baada ya maafisa wa usalama kujaribu kuvunja maandamano yanayolenga kuangusha utawala wa Rais Omar al-Bashir. Kamerun imesema takriban raia 40,000 wa Nigeria waliotoroka nchini humo kutokana na hofu ya kutokea machafuko wakati wa uchaguzi wamerejea makwao.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi akiwa Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, msimamizi akiwa Mary Mgawe, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, tukiwa naye hapa Kenneth Bwire, tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.